numele Tatălui și Fiului și al Sfântului Duh. Continuăm cu discuția despre Pavel în Areopag, în Atena, și vreau să vă fac puțin mai ușoară înțelegerea lucrurilor. Cum era politeismul? Cum era lumea aceasta politeistă? Ce înseamnă politeism? Politeos, mai mulți Dumnezei. Lumea zeilor, lumea mitologiei grecești și romane, pe care o întâlnește Pavel acolo și cu care, până la urmă, s-a ciocnit creștinismul în primul secol. Cum era această lume politeistă? În general, noi avem o idee foarte bună, foarte, mai ales după Renaștere. Renașterea a fost un fel de revigorare, reluare a lumii vechi păgâne, a artei păgâne, a arhitecturii păgâne, care până atunci cumva era trecută sub o anumită tărșere sau oricum nu mai era atât de actuală. Reluarea vechii arte grecești și romane, arhitecturii, a picturii, a sculpturii, dar și a filozofiei grecești, reluarea și repunerea într-o altă valoare. Da, și avem o imagine foarte frumoasă și bună despre lumea greco-romană, numai să știți că politeismul, adică concepția lor despre lume, despre viață, despre relația dintre lumea supranaturală și lumea naturală, nu era așa de înaintată. Dacă citiți mitologia greca și romană, să vedeți că erau foarte... Să vă spun doar că Calea Lactee, pe care o vedeau ei că se mișcă pe cer, știți, galaxia noastră, și care se mișcă.
Da, se rotește.
Așa. Ei ziceau că, ca să înțelegeți, și chiar credeau asta, că Heracle, unul dintre copiii făcuți de... sau Hercule, același, într-un fel ziceau grecii, unul dintre ziceau romanii, Hercule, unul dintre copiii făcuți ca de obicei de Zeus, cu tot felul de doamne pe care le aborda el și așa, și găsește o fată foarte frumoasă, vrea să o cucerească, nascuns, nu știu ce merge, o lasă însărcinată, dar bineînțeles totdeauna se ascundea de Hera, soția lui, care era foarte nervoasă și în general distrugea tot ce... Deci dacă afla că el s-a dus acolo în regiunea, chiar regiunea era distrusă, dacă nu mai conta cine din regiune. Și așa. Atunci el ținea totuși, nu ținea așa de mult la amantele acestea, dar ținea la copii totuși, Zeus, știți? Și Zeus ține la copil, din acea legătură cu acea amantă, nu contează cum era numele, apare Hercule, dar bine, el crește în pântecele fetei foarte repede sau oricum. Unii spun că foarte repede, alții spun că a ținut ascuns Zeus, dar între timp Hera începe să audă, bănuiește, nu știu ce, și Zeus fuge, ia copilul nou născut și vrea să-l facă Dumnezeu, zeu complet, de plin, pentru că era un semi-zeu, era om și zeu, și îl aduce în timp ce doarme Hera și l-a pus la sânul ei, cu laptele ei galactic și galos, gal, înseamnă lapte, știți? Galaxia noastră. Și calea laptelui, cum zicem noi. Ei, și îl pune la sânul ei și acesta, ca un... Nu știu cum să zic, mai rău, ca o pompă de aia care surge de la sânul mamei, se prinde și surge și ea se trezește și cu acest monstru și îl îndepărtează, dar asta se ține tare și... Când el se desprinde de sânii Herei, zboară picături multe de lapte și asta e calea lactee. Da. Deci asta era gândirea mitologică greacă și romană, care era foarte simplistă și noi aveam așa o impresie foarte, foarte wow, lumea greco-romană. Avea părți excepționale, dar avea și părți. Asta, partea asta cu mitologia era atât de rudimentară de multe ori și atât de simplistă încât Tora evreilor și după aceea Evanghelia erau niște chestii excepționale față de acele moduri de gândire asupra lumii, care era, și o să vă prezint puțin ce însemna politeismul la ei. În primul rând să știți că politeismul în Grecia și în Roma și tot Imperiul Roman nu aveau literatură canonică, să zici, da, dom'le, dacă vrei să crezi în politeism, dacă ești politeist, cum erau toți, păi trebuie să știi bine cartea aia, cartea aia, cartea aia, sau ai cartea asta fundamentală, cum este, nu știu, dreptul roman la cei care vor să facă dreptul. E un fel de carte canonică. Adică e fundamentală. Sau alte, Constituția României, sau nu știu, sunt câteva chestii care trebuie să le știi. Nu exista o carte canonică, erau mituri duse din vorbă în vorbă, unele mai, într-un fel, într-o parte a Imperiului erau într-un fel mituri, în altă parte a Imperiului era același mit, dar puțin diferit după cum a mers din vorbă în vorbă. Grecii spuneau că nu știu cine nu și-a făcut, celălalt și-a dat, așa e, dar nu a făcut aia, a făcut cealaltă, și așa era un amestec, tradiții peste tradiții, idei peste idei. Singurii care au mai dat o formă fixă a miturilor au fost poeții. Deci poeții mari, poeți greci și romani, au dat o formă fixă a miturilor. Dacă vreți, ce știm noi acum despre mitologie, mai mult știm din operele poetice, care au dat forme fixe, clare, uneori au adăugat și ei după muza lor, după cum le-a venit, alte ori au luat doar direct din regiunea lor ce se spunea, alții au făcut așa o generalizare din tot Imperiul și au făcut niște, de exemplu, dacă citiți Ovidiu, o să vedeți acolo foarte, toată, aproape toată mitologia greacă și romană, cum este pusă în poezie. Și asta nu numai la el, la mulți alții, la toți poeții, care cam despre asta au vorbit, de la Homer până la... Și, deci nu, dar nu erau niște cărți canonice. Homer o spunea într-un fel, eu știu, Ovidiu spunea în alt fel, alt poet spunea în alt fel, fiecare spunea, și nu erau zice, trebuie să cunoști zeii, trebuie să-l citești pe Ovidiu. Nu. Ca să cunoști zeii, trebuie să-l citești pe Homer. Ca să cunoști zeii, nu era o carte canonică. Erau așa, multe și niciuna. Deci nu era nicio carte canonică, nu era nicio ierarhie preoțească clară, adică să se zică preoții cum e acum, papa de la Roma, patriarhul de la Constantinopol. Nu era nicio ierarhie, adică erau templele lui Zeus, templele lui Atena, templul Herei, templul nu știu cui, dar nu erau unii mai mari, unii mai mici, toți erau deosebiți, adică toți erau deosebiți, nu erau unii mai mari, nu erau unii mai mici. Cel mai mic templu de nu știu unde avea la fel de important un preot acolo care slujea, ca și la cel mai mare, eu știu, templu, să zicem, din Asia Mică, din Efes, unde era un templu imens. Deci nu era o ierarhie preoțească, nici o organizare centralizată în toată lumea romană și în toată lumea greacă, și nu numai, și în lumea persană, și în lumea egipteană, nu era o centralizare, nu era o... Dar, în ciuda unei varietăți de zei, care nouă ni se par, deci, atât de mulți, încă chiar poeții spuneau că sunt infinit de mulți zei, deci, în ciuda acestor varietăți de zei, adică mulți, de numărați, de toate tipurile, care nouă ni se pare foarte ciudat și foarte greu de reținut, atâtea idei, atâția oameni, atâția zeități, totuși, ei erau toți la un fel, aveau același tip de experiență religioasă, același tip de închinare, cumva, față de acești zei. Ceea ce îi unea la un loc era felul de a se închina, felul de a le atrage atenția zeilor, felul de a le aduce mulțumire zeilor, indiferent care erau zeii. Adică se aduceau ofrande, se aduceau jertfe, se făceau libații, se făceau rugăciuni, se făceau tot felul de ritualuri, foarte asemănătoare la toate templele, cu mici diferențe. Asta era ceea ce îi unea. Și elementele de bază care îi uneau era aceasta era lucrul care credeau toți, că există puteri supranaturale care erau foarte numeroase, asta credeau toți, că există niște puteri supranaturale dincolo de pământ, din afara pământului, care sunt foarte numeroase. Aceste puteri supranaturale trăiau în lumea naturală, adică puteau să vină aici în lumea naturală să facă ce vor, pătrundeau în această lume naturală și se plimbau în ea și se făceau ce vreau ei, luau diferite forme. De exemplu, gândiți-vă la când Pavel și Barnaba vorbesc în Listra și în Iconium și acolo când tămăduiesc un bolnav cu picioare beterge din pântecele mamei lui și îi spune ridică-te și l-au văzut că este credincios și în numele lui Hristos, Hristos ridică-te și el s-a ridicat, toată lumea știa că el e bolnav din pântecele mamei lui și l-au văzut ridicat, în momentul au zis, Zeus și Apollo au venit între noi să-i aducem jertfe și deja era templul lui Zeus acolo, urmau să aducă jertfe, adică nu erau foarte mirați că a venit Zeus și Apollo. Zeus și Apollo, ei ziceau că pot să vină oricând zeii printre ei. Deci aceste puteri puteau interveni în viața oamenilor, puteau intra în lume, puteau pleca din lume, cum vreau ele, zeii aceștia, puteau interveni în viața oamenilor făcând bine sau rău. Deci acești zei nu erau binele absolut, cum vedem noi pe Dumnezeu și îl înțelegem noi acum, ci erau niște persoane care puteau să aibă o plăcere, să te vadă, sau o neplăcere, care aveau un capriciu sau nu aveau un capriciu, care îi plăcea sau nu îi plăcea de tine. Uite așa, și-a pus ochii lui pe tine și vrea să te facă praf. Adică putea să-ți facă bine, putea să-ți facă rău. De aici o anxietate a lumii politeiste, o anxietate în sensul că o frică că cumva, cum să te pui bine cu toți zeii, cum să faci bine, sau cum să faci să te pui bine cu zeii cei mai tari, care să te protejeze împotriva zeilor mai mici și invidioși. Sau ăialalți care nu știu. Asta era toată frica lor. Erau diferite moduri de... Imperiul Roman încercase ca și grecii, încercaseră să facă tuturor zeilor temple, să se închină la toți zeii, cum auzeau că este un zeu nou, da, să-i aducem și la ăla cântări, să-i aducem și la ofrande, să-i aducem și... să nu se supere niciun zeu pe noi. Deci erau speriați de acești posibili zei care se pot supăra și care pot să facă ce nu trebuie să facă. Și ei încercau o împăcare cu toți. Și se făceau un fel de ritualuri generale pentru toți zeii. Dacă citiți actele martirice în care notarii povestesc cum au fost și au pătimit primii creștini, notarii din zona Italiei în general, și nu numai, povestesc ce răspundeau creștinii și cum. Dacă o să vedeți ce răspund, ce spun judecătorii și cei care îi judec, ei spun, noi trebuie să ne închinăm la toți zeii, trebuie să aduceți închinare tuturor zeilor, nu era neapărat un zeu, la toți zeii părinților noștri, ca să nu se supere pe noi. Deci erau obsedați de chestia asta. Zice, noi n-avem nimic cu voi, le ziceau. Voi puteți să faceți ce vreți cu Dumnezeu vostru, dar voi trebuie să aduceți și la ceilalți zei, pentru că s-ar putea că dacă nu aduceți voi la ceilalți zei, ei se supără pe cetatea noastră, pe țara noastră, pe neamul nostru, că sunt unii care nu îi se închină. Și pentru asta să vină peste noi necazuri mari. Și voi trebuie să aduceți și acestor zei cinstire. Deci asta era ce aveau ei cu creștinii. Creștinii nu vreau să se închină altcineva decât la Dumnezeu cel adevărat. Ori ei nu era neapărat o credință foarte vie a lor în acești zei. Erau frică, știau că sunt mulți, nu puteau să facă distinție între ei, cât de mulți erau, cu cât cucereau o nouă țară, apăreau încă 10, 15, 20, 100 de zei. Din Persia s-au strecurat alți zeci de zei care au fost asimilați de Roma, din Egipt alți zeci de zei pe care i-a asimilat Roma, ăștia toți trebuiau cinstiți, că altfel se supără, și creștinii erau cei care nu vor să se închină, domnule. Ce aveți de nu vor? Vreți să vină necaz peste noi? Nu vedeți că se supără zeii? Sunt capricioși. Adică, asta era problema lor. Aceste puteri supranaturale puteau interveni în viața oamenilor, făcând bine sau rău. Favoarea lor, deci ca să le câștigi favoarea, puteai să o câștigi și trebuia să o câștigi. Asta era rostul fiecărui, mai ales bărbații trebuia să facă asta. Deci în fiecare familie, un fel, fiecare bărbat, cap de familie, era un fel de preot al familiei, care trebuia să se preocupe să fie bine cu toți zeii. Și el era un fel de jertfitor al familiei, adică jertfea din animalele familiei, făcea ofrande, făcea tot felul de chestii. Nu femeile ca acum. Acum cumva femeile sunt cele care împacă neamul nostru și fiecare familie cu Dumnezeu. Atunci bărbații erau. Și de aceea bărbații au fost cei care s-au opus cel mai mult creștinismului, pentru că în fiecare familie ei erau pontifex maximus. Adică erau preoții familiei care trebuiau să asigure că totul e făcut cum trebuie și s-au făcut ritualurile cum trebuie și s-au făcut jertfele cum trebuie și casa va fi bine și familia va fi bine. Și când se făceau ritualurile de căsătorie, asta îi se spunea mirelui. Tu trebuie să te preocupi nu numai să fie casa ta cu de toate și să nu sufere copiii tăi și soția ta de foame și să nu vină dușman peste casa ta și familia ta, tu trebuie să te preocupi ca zeii să fie bine cu casa ta. Și atunci tu să te ocupi totdeauna ca să îmblânzești zeii. Asta era. Trebuia să îmblânzești zeii. Și zeii trebuiau îmblânziți. Mulți dintre romani și dintre greci nu știau toate povestile mitologice. Știau că nu știau cât știau. Dar nu asta era preocupare. Cei mai mulți erau la un nivel superficial sau, aș zice, de superstiție. Trăiau la un nivel superstițios. Dar erau câteva momente an, în fiecare regiune altele, în câteva momente în an, când trebuia neapărat să aduce acele jertfe, toată lumea trebuia să aducă acele jertfe și cu asta ei credeau că s-au împăcat cu zei, acum zeul ar trebui să fie mulțumit și să mă lase în pace, adică toți zeii să mă lase în pace. Erau două tipuri de închinare, era și o închinare în intimitatea ta, unii aveau mici cămăruțe în care se rugau acestor zei, alții care erau mai bogați, alții aveau mici dulăpioare în care țineau aceste statuete, și la diferiți zei pe care îi aveai și acolo aduceai niște miresme, puneai niște fructe, te rugai, cântai, nu știu ce, totul trebuia să fie făcut foarte vizibil. Ei nu aveau ideea că zeii te știu ce gândești tu, că tu în mintea ta te rogi și zeul vede și... Nu știe zeul. Zeul te vede numai de sus, ca și cum ar fi cu o... în chestiile astea ce zboară pe deasupra, cum se numesc, și care ne filmează, dronă, și te vede și ce faci, cum te închini lui și cum îi slujești lui. Și trebuia să o arăți vizibil. Și cântările și rugăciunile trebuia să fie făcute cu glas tare. Înțelegeți? Nu așa ceva. Chestiile astea cu glas încet și în adâncul inimii și în taină, asta a apărut numai cu creștinismul. Atunci nu există așa ceva. Și nici în lumea păgână, și în lumea budistă, și în lumea... sau nu budistă, în lumea hinduistă, unde se crede în zei și... Nu există așa ceva că tu faci în inima ta și zeul știe. Nu știe nimic zeul, habar n-are. El vede numai ce faci și te pedepsește în funcție de ce faci, ce vede și cum ești. Ideea, Hristos vine și schimbă cu totul paradigma și spune ce contează ce ai în inima ta, contează ce gândești acolo. Dumnezeu care vede taina inimii tale, altceva, cu totul altceva. Nu mai contează așa de mult exteriorul, fațada, cinstirile, felul, triumfalist, cum aduci ofranda în fața zeului, felul cum îți spui tu rugăciunile tale în fața lui și tot poporul zice, băi, ce iubește ăsta pe zeul Apollos, wow! Pe zeul Apollos. Și nu, contează inima ta, e cu totul altfel, dar acolo nu există, romanii și greșii nu aveau ideea că există zei care știu ce e în inima omului. E, bă, numai exterior, ei sunt drona, care vede, ai făcut, n-ai făcut, știți? Sau, cel mult, au inteligența să-și dea seama că ești un prefăcut sau un viclean sau nu ești un prefăcut. Că prin gesturile tale de fapt te prefaci că îi aduci cinstire, dar nu îi aduci. Da, sunt inteligenți de ei, așa îi văd ei. Dar mai mult de atât să vadă ce e în inima omului, nu. Deci, cum se puteau ei împăca cu acești zei? Cum puteau să le câștige favorul? Prin rugăciuni, libații. E mai complicat ce înseamnă libații, vorbim o altă dată. Rugăciuni care se fac cu glas tare și vizibil și prin gesturi vizibile, foarte vizibile, atunci când, să știți că sub influența elenismului, sub influența lumii elenistice, după ce și Israelul fusese cucerit de Alexandru Macedon și de generalii lui, și evreii care știau că Dumnezeu cunoaște tainele inimii omului, au trecut la o celebrare exterioară de fațadă foarte, foarte fastoasă. Adică s-au luat după greci, elenismul înseamnă cultura greacă, s-au luat după greci și la templu și peste tot acești rabini au început să arate pe față lucrurile acestea. Lucrurile trebuie arătate pe față ca să te vadă Dumnezeu, ca să știe că tu te închini lui, nu în inima ta. Și împotriva influenței astea care apăruse la rabini și la mai marii preoților și în toată gândirea și cultura izraelită, împotriva asta vorbește Hristos când zice că voi credeți că dacă vă îmbrăcați în haine lungi și ziceți rugăciuni lungi și vă, nu știu ce, prin piețe vă puneți în locurile din față și voi credeți că atunci vă aude Dumnezeu. Deci El vorbea împotriva acestui mod de influență a lumii păgâne, împotriva care venise peste evrei. Și ei chiar preluaseră felul ăsta de rugăciune și nu mai credeau că Dumnezeu vede taina inimii și știe ce e în tine și nu trebuie să arăți tu nu știu ce forme exterioare. De-abia creștinismul readuce gândirea asta, după care, într-un fel sau într-altul, iarăși lumea păgână a cucerit teren și în creștinism, pentru că și foarte multe, în foarte multe biserici, în foarte multe manifestările ale noastre, aproape că noi rămânem niște păgâni, în exterior noi suntem foarte în regulă cu Dumnezeu, ne rugăm, ne închinăm, nu știu ce, dar în adâncul nostru știm cum suntem, adică uneori nepăsători, nu avem nicio treabă cu Dumnezeu, poate ne chiar și îndoim de Dumnezeu, dar în exterior suntem perfecți. Așa erau păgânii. Ei trebuiau să păstreze această manifestare exterioară perfectă, restul ce face în interiorul lui treaba lui. Asta era gândirea și într-un fel cred că am ajuns la felul ăsta de închinare de tip politeist, chiar dacă noi zicem că suntem creștini. Mulți dintre noi. Deci se aduceau rugăciuni, libații, spuse cu voce tare, vizibil, gesturi, ofrande, jerfe. Fiecare soț, fiecare tată de familie trebuia să rezerve unul dintre cei mai buni viței, ce aveai tu pe acolo, care să fie adus jertfă unui zeu pe care se făcea, era un zeu pe care îl făcea un fel de ocrotitor al familiei. În Pompei există astfel de case în care apare acest ocrotitor al familiei pe pereți acolo pictat. Deci există acești ocrotitori ale familiei, tot felul de zei. Dacă, de exemplu, familia era mai de iubăreți, o puneau pe Venus. Ocrotitorul ale familiei, dacă era de gânditori, o punea pe Atena, să zicem, sau pe... Dacă era de luptător și era Ares sau Mercur, regele războiului, dacă erau navigatori, era Neptun, dacă erau... Fiecare avea zeul pe care... Dacă erau cultivatori, era zeița cerealelor și cultivării, îmi scap acum numele, foarte cunoscută în Italia, Demetra, și așa, fiecare avea zeul lui și cumva acestuia aducea în mod special anumite cinstiri zilnice și deci avea un dulap în fiecare, oamenii în general un dulap, în care îl deschideau și acolo în fața dulapului își manifestau în fața celor statuiete, erau niște statuiete. Își manifestau rugăciunile și după aceea le închideau acolo și pasta. Dar și erau și în ritualul în afară, la templu, când trebuia să te duci. Se duceau cel puțin o dată pe săptămână, la două săptămâni. Nu era chestia asta cu o săptămână. Ei nu aveau ideea de o săptămână, 7 zile. Erau diferite popoare. Erau popoare care lăsau o zi de odihnă la 5 zile, altele la 2 săptămâni, altele la 10 zile, altele nu aveau nicio zi de odihnă. Erau numai din când în când anumite momente în care te puteai destinde și ziceau, acum avem o săptămână de fericire, după aia 7 săptămâni de muncă. Adică nu exista chestia asta. Asta e dată de Dumnezeu, 6 zile de muncă, 7 zile astea. N-a fost în conștiința popoarelor până atunci, nu știau. Dar l-au asumat toți pentru că era ceva mult mai bun decât aveau ei, știți? Mult mai bun. Și o simțim și noi. După 6 zile de osteneală, trebuie să te odihnești puțin că nebunești dacă nu. Și dacă o ții tot așa, deci se aduceau ofrande, se aduceau jertfe, se aduceau ritualuri, misterii se numeau, ritualuri speciale în care te manifestai într-un anumit fel, luai nu știu ce, tămâie, o țineai așa, o făceai așa, erau niște gesturi speciale și la templu și acasă pe care trebuia să le faci. Ritualurile astea erau cumva pentru câștigarea bunăvoinței zeilor. Și ritualurile, și ofrandele, și jertfele, și rugăciunile, și libațiile, și toate astea. În această lume politeistă, soarta și norocul erau cele care predominau. Deci, da, credeau în zeitățile acestea diverse, multe, complicate, nu aveau un canon, că ăla e mai important, decât aveau ideea grecii că Zeus e cel mai important, romanii că Jupiter. În general, toți aveau ideea că cineva este mai important dintre zei, dar nu era o chestie definitivă, adică înainte de Jupiter, Zeus fuseseră titanii mai mari și mai importanți, după aia Zeus reușise să-i surpe și să-i dea la o parte și s-a făcut el Dumnezeu, mai mare decât toți, deci nu era ceva definitiv, putea oricând să-l dea jos pe Zeus și să fie el. Știți? Pentru noi este de neconceput să te gândești despre Dumnezeu așa, că deci în jos și se pune Ionescu de la partid acolo. Nu merge, adică nu merge. Și ei aveau liniștea asta, că bătăi toată ziua, ciclopii se băteau, îi susțineau pe titani, încercau să reia biruința asupra așa, Atlas încerca să-și dea jos cerul de pe umeri, Prometeu încerca să nu știu ce și să reia lupta cu Zeus. Da, erau lupte. Continue. Și era foarte palpitantă, părea palpitantă viața, pentru că oricând se putea schimba totul. era într-o lume a lui Zeus și te trezeai într-o lume condusă de Prometeu sau de, eu știu cine altcineva, de titani. Sau de ciclopi, mai grav. Și deci politeismul nu știa să răspundă această lume politeistă. Marea problemă a lumii politeiste era că nu avea răspunsuri definitive și clare despre rău și despre suferință. Și nu știa să găsească și să dea răspunsuri legate despre rău și suferință, de ce există acestea. Și atunci era o frică generalizată, pentru că răspunsul principal era soarta, destin. Așa a fost soarta. Soarta și destinul erau o chestie mai importantă decât zeii. Deci zeii și ei se supuneau soartei și destinului, și dacă destinul zice așa, nu ai ce face. Și Zeus se supune destinului. Adică, ca și cum, să știți că ideea asta cumva s-a prelungit și asupra lui Dumnezeu, un fel de valori și lucruri mai importante decât însăși Dumnezeu, pe care le-a gândit după aceea lumea europeană, lumea veche, romană, greacă, adică noi le-am gândit și avem impresia că Dumnezeu, de exemplu, există, de exemplu, romanii care au fost foarte, foarte serioși și cu, ei au avut cu dreptul roman, cu totul lege, legalism, nu știu ce, totul rânduială, au impus cumva într-o anumită parte a bisericii apostului ideea că, da, Dumnezeu e bun, dar se supune dreptății. O fi bun, dar nu poate să fac nimic. Trebuie să te pedepsească. Pentru că există o dreptate care e mai presus de el, înțelegeți? Deci nu se discută, domnule. Dreptatea trebuie pusă. Care a luat locul destinului. În partea de răsărit aici spre noi sunt altele. O să vorbim altă dată care ne mănâncă. Dar oricum, deci ideea aceasta a unui destin care explica într-o anumită măsură rău. Asta e, așa. Noi am prelungit-o asta zicând ce ți-e scris în fânt de zecus, așa a fost să fie. N-ai ce face dacă așa era scris. Astea sunt toate din lumea romană și lumea greacă, știți? Din lumea veche noi am fost păgâni. Și noi așa am crezut. Și generație după generație am continuat aceste lucruri și am zis da, asta e așa. Așa ți-e scris, domnule. N-ai ce face. Împotriva ce ți-e scris, n-ai cum să lupți. Ei, asta era gândirea veche păgână, înțelegeți? Nu are nicio legătură cu creștinismul. Și deci ideea aceasta de destin explica foarte multe și mai era ideea de noroc. Adică întâmplarea. Întâmplare fericită, domnule, așa a fost norocul. Așa. Ideea asta că există un noroc așa, chior, care dă peste tine și nu știi de ce a dat peste tine și care e motivul și da. Și asta s-a prelungit până acum. Știți? Și acum avem ideile astea cu norocul chior și care... Da. Deci astea două explicații, dar tot nu găseau o explicație total asupra răului și asupra întâmplărilor. Și aici am mai scris așa. Pe parcursul timpului au constatat în mitologia politeistă că ceva nu era în regulă în lumea în care trăiau. Exista suferință, exista nesiguranță, exista nedreptate, care făceau ca fericirea să fie distribuită oamenilor în chip aleatoriu, deci unii da, alții nu, mai uneori în perioada de vieții da, alteori nu. Oamenii trăiau într-un mediu imprevizibil, irațional, viața putea fi periculoasă și distrugătoare chiar, și dezgustătoare chiar. Mintea umană evoluase mult și dorea explicații. Este exact ce s-a întâmplat în creștinism. Știți, până în secolul III nu erau foarte multe, nu erau canoane, nu erau dogme, nu erau toate lucrurile astea. Erau lucruri simple, clare, care se știu și le știm și noi acum, dar după ce a intrat această lume păgână, a intrat în creștinism, a dorit răspunsuri la mai multe lucruri. Și a zis, bine, dar sufletul cine l-a făcut? Când l-a făcut? Când e făcut sufletul? Dacă moare omul, ce se întâmplă după ce moare omul? Și întrebări multe, multe, multe. Și atunci biserica, sinoadele s-au întâlnit și au tot răspuns la aceste întrebări. Cum zice Mântuitorul, multe am să vă spun vouă acum, dar nu le puteți duce. Deci trebuia Dumnezeu să ne mai spună multe, dar noi nu am lăsat decât 3 ani jumate să trăiască, nu au avut timp să ne spună toate. Și nici, nu numai e vorba că n-au avut timp, ci noi nu le puteam duce, adică oricum masivitatea informațiilor, mulțimea lor, greutatea lor, nu putea duce mintea umană atunci totul, să afle atunci tot. Și în decursul timpului, dar zice Mântuitorul, însă Duhul Sfânt va veni și vă va spune vouă toate, adică Duhul Sfânt va veni și ne va spune toate în timp, în decursul timpului. Și în decursul timpului Duhul Sfânt, prin lucrarea bisericii, prin sinoadele mari, prin întâlnirea tuturor creștinilor din toată lumea, a mărturisit aceste adevăruri timp de multe veacuri și de aceea fiecare sinod ecumenic începea apărutul sau Duhului Sfânt și nouă, adică a venit Duhul Sfânt și ne-a spus că așa, așa, așa. Și au început să explice ce se întâmplă, ce e, de unde e, cum e, cum e Hristos, cine e Hristos, cine e Duhul Sfânt, toate acestea s-au vorbit în sinoadele ecumenice. Așa, și, așa s-a întâmplat și în lumea păgână. Erau aceste mitologii, dar oamenii deveneau tot mai, știau tot mai multe, se mulțea cu înțelegerea, cultura și aveau nevoie de explicații tot mai clare, adică nu merge numai cu laptele Herei, a zburat prin aia și s-a făcut. Adică erau încă și cereau mai mult. Mintea umană evoluase și dorea explicații, dorea să înțeleagă motivele pentru care se întâmplă unele lucruri. Lumea haotică, irațională, fără o cauză, genera probleme și odată cu acestea venea anxietatea, venea frica, stresul psihologic și, într-adevăr, lumea, să știți că dacă e ceva care caracteriza această lume antică, greco-romană și nu numai, orice lume politeistă este o frică înspăimântătoare. Deci, frica, pentru că nu știai când calci pe coadă vreun zeu. Și că zeul ăla te poate face praf și pulver. Și că zeii sunt capricioși și ei sunt și buni și răi, indiferent cum vrei, cum vor ei să fie. Și dacă tu i-ai căzut rău la un zeu și s-au uitat cu ochi răi la tine, te-a făcut praf. N-ai nicio șansă în fața lui. Plus că destinul nu alegea. Dacă destinul hotărâse că tu vei muri la 20 de ani, vei muri la 20 de ani și tu n-ai nicio șansă să stai împotriva acestui destin. Și atunci asta aducea foarte mult stres și anxietate și neînțelegere. Se întâmplau uneori și lucruri bune, atunci oamenii întrețineau o relație bună cu supranaturalul la vechii greci și romani pentru a obține beneficii, a obține ocrotire, a obține ajutor, dar lucrurile rele erau foarte multe și neplăcute și era foarte greu să le găsești explicație. Explicațiile puteau, pentru existența lucrurilor rele, era în primul rând soarta și norocul, dar mai era și un spirit sau o putere supranaturală, adică o zeitate, o putere supranaturală care era furioasă pe om sau pe comunitatea respectivă, care pentru o greșeală pe care omul nu știa sau o știa, pentru că s-a atins nepermis de ceva pe care acel zeu îl proteja, pentru că, de exemplu, cum erau zei care ocroteau Troia, așa spune Homer, erau zei care ocroteau Troia și faptul că grecii au venit și au atacat Troia, le-au câștigat dușmănia unor zei mari. Și această dușmănie a acestor zei mari i-a urmărit după aia secole la rând, secole la rând. Și ei își explică nenumărate pierderi și chiar sărăcirea lor și dispariția lor ca putere și căderea lor sub puterea romanilor ca răzbunare a acelor zeități pe care ei au deranjat la Troia. Deci așa explicau ei, că au deranjat acolo niște zeități foarte mari ca să cucerească și să ia înapoi pe o fată, pe Elena, și mândria și părerea lor de sine nu s-a lăsat, dar zeii s-au supărat și urmările... Cum s-au supărat zeii? Urmașii Troiei, troienii, în frunte cu Enea, au venit și s-au așezat la Roma, în zona Romei, au făcut Imperiul Roman și aceștia au făcut praf și pulbere. Adică au dispărut sub puterea Imperiului Roman. Deci vechii dușmani le-au devenit acum, pe care ei au învins, le-au devenit acum stăpâni. Și asta este răzbunarea zeilor, ziceau ei. Asta e răzbunarea zeilor. Și n-ai cum să scapi de această răzbunare. De exemplu, ești în Grecia la anul 500-400 înainte de Hristos, după ce se terminase de mult cu Troia, și tu vezi că scazi ca putere, că cetățile tale nu mai au același răsunet ca altă dată, că cultura ta nu mai este primită cum era, scade tot mai mult, tot mai mult, cade sub puterea romană și tu n-ai nimic de făcut și nu o să poți face nimic niciodată ca să schimbi acest curs al istoriei. Moșii tăi, strămoșii tăi au greșit și tu acum nu ai decât să aștepți vremea pedepsei. Înțelegeți? Era foarte greu. Foarte greu de trăit în această lume. S-au atins nepremis de ceva ce erau ocrotit de acei zei. Pentru că nu le-au adus destule ofrande, pentru că nu le-au adus destule jertfe, destule ritualuri, pentru că pentru ceva zeii se puteau supăra. Și de aici s-a dezvoltat vă dați seama, deci ca să aveți o idee. Deci era frica asta colosală, colosală, zeii se supără. Se supără din orice, dar nu știi din ce. Ce-i de făcut? Și atunci apar oracolele, profeții, pitonițele, vorbitorii cu duhurile, ghicitorii în mațe de animale, ghicitorii în stele, ghicitorii în tot felul. Și care era un fel de formă de a afla de ce s-au supărat zeii. Și te duceai la oracol, te duceai la pitonițe, te duceai la profet, te duceai la așa de ce. De ce s-au supărat zeii? Că de fapt asta era întrebarea când tu veneai cu un necaz. Care e problema? Pentru că nu era problema de ce sunt sufăr eu. Sufăr pentru că zeii m-au părăsit sau îmi fac rău. Asta era de la sine. Și de ce s-au supărat zeii? Și ei spuneau, zeii s-au supărat pentru că, de exemplu, s-a dus Hercule acolo, după ce a făcut niște greșeli colosale, și la oracol, și oracolul i-a zis, dacă vrei să te repași cu zeii și să fii iertat, trebuie să treci, să te faci slujitor unui rege laș, care e aici aproape, și să împlinești poruncile lui timp de 12 ani. Și el s-a dus acolo, s-a făcut slujitor acelui rege, care era un laș nenorocit, și ăla îi zicea, du-te și prinde mistrețul nu știu care din munții Epirului, care era la și asta se ducea. Și de dat o felul de nebunii, ca să-l piardă, pentru că era frică de el, du-te și adu boi din ciurda lui Zeus, care sunt la marginea Africii, în Marocul de astăzi, scoate-i de acolo și el se ducea și nu știu ce și făcea și aducea. Și făcea astea ca să-și spele păcatele și ca să se împace cu zeii. Nu să-și spele păcatele, să se împace cu zeii. Că așa i-a spus oracolul, că dacă face cele 12 munci, se împacă cu zeii. Că zeii sunt supărați pe el, dar dacă face ăla 12 munci, bine. Și putea să spună orice prostie oracolul ăla. Orice prostie. Ca să te împaci cu zeii, trebuie să, cum a făcut un preot din Oltenia, a venit o femeie și a zis să stea prin 1700-1800. Și a venit o femeie că făcuse avort, nu știu cum, se găsea atunci prin Leandru, că făceau tot felul de substanțe și a făcut avort. Și preotul a zis, ca să te împaci cu Dumnezeu, iei un cod de pământ, adică un antebraț așa,
da,
de pământ așa, în toate părțile așa, un cub, și îl mănânci, tot. Și am mâncat femeia la el cu lingura, nu deodată tot, dar mâncare. Prostii! Nu știu ce a fost în capul preotului. Dar erau idei de genul ăsta la zei, erau tot timpul. Dacă citiți mitologia, te duceai la oracol și nu știai ce o să zic. Și zicea oracolul, deci s-a creat o lume întreagă de oracole, de profeți, de detectori ai glasului divin, de pitonise, de ghicitori, care toți astăzi se ocupau. Cum și ce vor zeii? Deci noi știm ce vor zeii. Deci toată apariția asta nebună acum de ghicitori, de nu știu, de fapt e o reîntoarcere la păgânătate, o lume pe care nu o înțelegi, ca și atunci ei nu înțelegi ce am mai făcut. Și dintr-o dată apăreau acești profeți, acești mincinoși, acești... Unii dintre ei nu erau mincinoși, dar erau arme în mâna diavolului și care spuneau ce le treceau prin cap sau astrele zic așa. Și tu făceai chestia asta. Și făceai... Erau cei mai puternici oameni. Așa erau magii. Magii erau astfel de ghicitori care știau de ce nu merge bine, domnule, cu Persia, întreba marele rege persan. Și magul știa, nu merge bine cu Persia, pentru că ai făcut, iată, Zeus a supărat pe tine pe nu știu ce, și acum trebuie să faci asta. Stelele spun că asta trebuie să faci, aia trebuie să faci. Și eu îi ascultau. Deci ce zicea magul, aia era, nimeni nu comenta în fața magilor. Asta erau magii. Și asta fac și acum acești oameni care cumva vor cumva să... noi nu ne mai vedem rostul în viață sau nu mai știm de ce atâtea necazuri și ispite și alergăm la acești magi care cumva ei ne decodifică de neînțelesul lumii care, acum nu mai zic zei, zic acum am supărat energiile, le-am dereglat, am făcut tot felul de chestii, nu știu ce am făcut pe acolo, am dereglat luminile din aura interioară, am făcut nu știu ce, trebuie să facem așa și oamenii fac chestia asta zicând că gata, am înțeles, facem chestia asta. Dar e o chestie veche, păgână, de care se mâhnește foarte Dumnezeu atunci când o facem. Toate religiile politeiste erau orientate spre o... Uh, spre a controla posibilitatea perturbării ce putea apărea între oameni și zei. Deci erau speriați să nu perturbe ceva relația. Și dacă erau mode, așa, veneau mode, lansa cineva ideea, exact cum apare pe internet câte o modă, a lansat cineva ideea, zeii s-au supărat că am cultivat prea multă viță de vie și de aia s-au supărat. Se tăia toată viță de vie, domnule. Da? Așa e, cine a zis? Nu știu ce preot de nu știu unde. Cum a zis acum? Că un preot de nu știu unde a visat nu știu ce. Trebuie să facem aia. Înțelegeți? Nu, domnule, nu se face așa după ce îi trece unia prin cap. Și când ai vedenii sau arătări, le-ai zis, păi trebuie cercetate. Zice Scriptura, dacă un om are vise sau vedenii, să, după ce are asemenea vis sau vedenie, să nu creadă, să se ducă să vorbească cu domnicul lui, să-i spună, să ceară rugăciunea, dacă visează iarăși același lucru, exact același lucru, să nu creadă nici atunci, să meargă la obște, să le ceară tuturor rugăciunea, tot o obște să rugăciunea. Și dacă se întâmplă și a treia oară, atunci să zică, mă, s-ar putea să fie adevărat, s-ar putea. Auziți cum era rânduiala? Și noi acum, un nene, nu știu care, a visat nu știu ce, să fugim, să murim, să nu știu ce, că a făcut, că adresc, că nu știu. Adică, câtă grijă era, câtă atenție era legat de lucrul ăsta la vechii creștini. Nu se crede orice. Nu se crede. Citiți despre vise și vedenia Părintului Cleopa. Excepțional. Excepțional. Sfântul Ilie Cleopa. Citiți despre vise și vedenia. E opera de... Deci, cum să zic, un fel de doctorat al Părintelui, dacă vreți să... Și vă scoate din toate aceste stări de frică, de orice viziune, arătare, că zic unii, că zic alții, și dacă mai aveți timp, citiți și Mihai Urzică, tot așa, despre, nu știu cum se numește cartea, minuni și false minuni. Mihai Urzică, minuni și false minuni. Un mare teolog a perioadei interbelice, care strânge într-o carte toate informațiile despre falsitatea unor lucruri. Cum să știi că o minune e falsă sau nu e falsă? O arătare e falsă sau nu e falsă? Și de la învățătura de credință creștină. Deci Mihai Urzică, minuni și false minuni, Părintele Ilie Cleopa, despre vise și vedenii. Și, dacă mai vreți, în al treilea, Pateric despre vise și vedenii. Excepțional. Este Pateric despre vise și vedenii. Deci toată religia politeistă era orientată spre a controla perturbările ce puteau apărea în relația dintre zei și oameni. Fiecare om în mod particular, deci perturbările astea dintre fiecare om în mod particular cu Dumnezeu sau cu zei, sau întregi comunități, oraș, imperiu, nu conta. De exemplu, unde au intervenit demonii? Deci demonii se folosesc de frica oamenilor, știți? Totdeauna. Frica nu e de la Dumnezeu, frica e de la diavol. Diavolul se pricepe să producă frică și asta îi place. Prezența lui însăși e frica. Asta e, asta îi place lui, să te supună prin frică, prin anxietate, prin groază, prin spaimă. Când au intervenit demonii peste această lume greco-romană și au înșelat-o? Atunci când creștinismul a început să crească, creștinii erau niște oameni normali, își vedeau de treaba lor, nu terorizau pe nimeni, nu chinuiau pe nimeni, nu făceau niciun rău. Dar demonii care vorbeau prin oracole, demonii care vorbeau prin cei care detectau duhurile, care vorbeau cu morții, pe cei care picitori, au început să spună prin aceștia că vinovați pentru tot răul, pentru că a fost biruită armata romană în Persia, pentru că este secetă, pentru că a fost cutremur în Italia, pentru că, nu știu, pentru orice sunt creștini. Când au început să spună asta, romanii au crezut, înțelegeți? Asta a fost motivul declanșării. Că nu se... Acum oamenii caută explicații logice și științifice care a fost motivul declanșării, pentru că, virgulă, ca și creștinii, erau și iudeii care nu se închinau zeilor și totuși pe ei îi lăsau în pace. Și mai erau câteva pe care Imperiul Roman a avut celeritatea, înțelepciunea să-i lase în pace, să nu se bage cu... Și totuși la creștini a fost această... De unde această revoltă, ură incredibilă de a ucide pe atâția, de a-i băga la închisoare, de a-i scoate. Și nu se găsea explicații. Să știți că și aici este o verigă, o lipsă pe care tot o caută cercetătorii. Care este motivul pentru care creștinii au fost așa de persecutați? Pentru că mai erau alte nații, alte denominațiuni, alte tipuri de asociații să zicem așa, în limbaj modern, care nu se supuneau poruncii împăratului, dar împărații își închideau și îi lăsau în pace, că dacă nu făceau revolte și răscoale, nu era problemă. Și de ce totuși la creștini a fost asta? Dar pentru că nu se mai ia în seama existența diavolului. Cei care cercetează acum nu cred că există diavol. Și atunci zic, ceva a fost, dar nu știm ce. A fost asta. Și se caute și o să găsiți cărții, biblioteci întregi de cărți, care spun, poate că a fost asta, poate a fost aia, poate a fost aia, poate a fost aia, poate cealaltă. Și niciunul nu are dreptate să înțeleagă de ce a fost această luptă împotriva creștinilor. A fost pentru că aceste oracole spuneau clar, creștinii sunt de vină, înțelegeți? Diavolul cu creștinii aveau treabă. Nu avea treabă cu nimeni. Cu creștinii aveau treabă și îi ura. Și el îi dădea tot timpul pe ei ca vinovați pentru tot răul. De fapt, creștinii și biserica au pățit atunci ce a pățit și Hristos, exact cum și Mântuitorul a fost acuzat de tot răul. Trebuie să moară acest om ca să fie bine pentru poporul nostru. Deci a Caiafa. Nu înțelegeți nimic, acest om trebuie să moară ca să ne fie nouă bine. Asta a spus și Caiafa, și asta era cuvântul diavolului, de fapt. Și asta a spus diavolul și mai departe despre creștini, adică urmașii lui Hristos și cei care se numeau după numele Său, în tot decursul istoriei. Și asta va spune până la sfârșitul veacului. Și nu-i devine lumea în sine. Și faptul că ea se desparte cumva de Dumnezeu și ascultă de glasul fricii, glasul demonului, care devine sfătuitor în frică. Marele sfătuitor devine el tainic acolo, se face el glasul fricii și sfătuitorul din spatele fricii, care spune, a, ți-e frică, ai anxietate, ai spaimă, ți-e frică de ce va fi, ți-e frică de... Vinovat e ăla, Hristos e vinovat. De fapt, cuvântul și ultima fericire spusă de Mântuitorul este cumva, acoperă toate veacurile. Deci e fericirea care acoperă toate veacurile. Fericiți veți fi când vă vor prigoni și vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, mințind pentru mine. Bucurați-vă în ziua aceea și fericiți, fiți fericiți. Săltați de bucurie că plata voastră multă este în ceruri. Asta e un cuvânt care va fi peste toate veacurile, pentru că diavolul nu se va opri să spună că creștinii sunt de vină, adevărații creștini. Văd că de multe ori creștinii au luat chipul lumii acesteia și au trăit ca niște păgâni în lume și aia, atunci n-a fost problemă. Și au făcut faptele mai rele decât păgânii, ăia nu erau creștini. Dar adevărații creștini totdeauna vor fi persecutați prin îndemnul acesta al diavolului. Așa și cum și voi, dacă vă apucați să țineți serios credința și o să găsiți chiar și în familia voastră mulți împotrivitori și învârtoșați. Dacă vă făceați budiști, nu era problema asta. Dacă vă făceați, nu știu, New Age-iști, orice în lumea asta, nu era așa. De dacă v-ați făcut creștini, e o problemă, pentru că diavolul va ști să spună în mintea și să șoptească neîncetat în mintea celorlalți, Hristos e de vină, pentru că e creștinii de vină, nu te lăsa, luptă împotriva lui. Pe tine să te distrugă, să te facă să zici, celor stare să-L ale pe Hristos, că uite câte necazuri vin, mă lepă de El, iar pe El să-i distrugă sufletul și inima și să-L facă să-și moaie călcâiul în sânge nevinovat în sens spiritual, nu? Adică să-L găsească diavolul vinovat la a doua venire, să zică, El, iată cum m-a persecutat pe El, iată, e ucenicul meu, și să-L ia. Deci e o înșelăciune vicleană a diavolului pe care o vedem până acum și o să o vedem până la sfârșitul veacului. Știți că ăsta e motivul, nu altul. Și în continuare. Deci trebuia să te împaci cu fiecare om, cu Dumnezeu și cu zeii, fiecare neam, imperiu, trebuia descoperite prin oracole, profeții, pitonise, ghicitori, în stele, în mații de animale, în alte, toate tipurile de posibile de ghicit, ce zeu și pentru ce s-a supărat pe tine și care e motivul supărării. Și după aceea trebuia să faci... O nebunie era. Oracolele îți deschideau mintea și spuneau, să spuneau așa, înghigitori, știți? Și după aceea trebuia să mai petreci vreo 2 ani, 3, 4, 5, poate până la sfârșitul vieții, să înțelegi ce a pus să zică oracolul, înghigitoria aia care mi-a explicat de ce e supărat zeul pe mine. Și trebuia să găsești explicatorul. Deci era o lume întreagă. Trăia o lume întreagă din chestiile astea. Era prima dată... templele, zei, dulapurile tale cu zei, nu știu. După aia era frica, ce să fac să nu greșesc față de ei. Ca să afli, după ce îți dai seama că zeii s-au supărat pe tine, trebuia să mergi la oracole, la ghicitorii, care era un adevărat sistem, un sistem întreg, cum începe să devină acum. E un sistem întreg, va deveni. de oameni care îți ghicesc, care spun. Dar ăștia cam spun așa în pilde, într-o anumită formulă, și să știți că asta nu e obiceiul lui Dumnezeu, chestia asta, să spună așa în pilde și să spună, dar să nu spună. Să înțelegi, dar să nu înțelegi. Asta e o chestie a ghicitorilor, a oracolelor. De exemplu, când atenienii s-au dus la oracolul din Delphi și au zis, vom birui sau nu vom birui pe perși, că vin perși și vin 1.600.000 și noi suntem 30.000. Înțelegeți? Adică era, noi suntem puțin mai bine, ăilalți cu toți suntem 90.000. Dar ăia sunt 1.600.000. Și oracolul din Delphi a zis, poate da, poate nu. Dacă veți reuși să treceți peste podul de lemn, care peste un pod de lemn, să-l faceți, veți birui. Păi în momentul ăsta au fost distruși. Ce pod de lemn? Ce pod de lemn să facem noi ca să... Și s-au tot gândit. Podul ăla. Niciun pod, nu ieșea niciun pod. Și până la urmă au înțeles că venind perșii în... au intrat în golful Saronic, care spre Atena, și ei s-au retras cu armata lor mică de nave în golful acela Saronic, pentru că puteau și aveau șansă să lupte cu milioanele de nave, miile de nave persane conduse de fenicieni, care erau mari corăbie, puteau numai într-un spațiu mic, nu puteau la spațiu mare, te înconjurau și te făceau praf. Și atunci ei s-au băgat acolo în golf, și perși după ei, și între insulă și continent, nu între insula Egina, ci este o altă insulă acolo cu M, mai știu cum îi spune, există un mic, așa, atâtea corăbii persane s-au făcut, s-au băgat după ei, poftim?
S-au înghesuit
că s-a făcut un pod de lemn între... Nu mai putut merge. S-au înghesuit acolo și a rămas așa. Și atunci au înțeles grecii și aveau oameni și pe pământ și așa și treceau cu caii peste podul ăla și făceau praf. Știți? Adică ei treceau din corabie în corabie și... Și au reușit să-i bată acolo. Și s-a dovedit ce a vrut să zic oracul, dar era prea târziu oricum. Dacă nu se întâmpla podul de lemn, oricum nu știau în vecii vecilor ce e podul de lemn și de ce. Deci dacă veți reuși să faceți podul de lemn, veți birui. Nu. Ce pod de lemn? Deci chestia asta era specifică păgânilor și ea continuă să fie specifică la ghicitori, la preoții ghicitori, la femeile ghicitoare, la toți ăștia care vin. Cineva cu A, care stă pe acolo, pe lângă tine, nu știu ce, o rudă, dar nu știu care, dar nu știu cum, așa, sunt vreo 10 necunoscute, îți vrea rău. Sunt toate, zici, care, cum, unde, ce, încep să-i urăși pe toți cu A, încep să faci raze de acțiune, să te gândești la toți din toată viața ta și exact aceeași chestie de gândire păgână, demonică. Dumnezeu nu e așa. Unde a făcut Dumnezeu așa? I-a zis, Matei, vei muri, dar nu spun cum. Îți va fi greu, dar spun, nu știu ce. Și Matei se gândește pe răspunsul. Oare cum voi muri? Adică nu face chestii de asta. Dacă spune ceva, spune ceva. Înțelegeți? Clar. Adică nu chestii. A, că Apocalipsa e o carte poetică, metaforică. Asta e altceva. E altceva. De aia nici nu stăm. De aia nu se studiază în biserică Apocalipsa. Nu vine niciun episcop să zică sau spun să zic că eu am târguit-o cum trebuie. Nu ne băgăm, domnule. Acolo chestii care nu înțelegem, o să vedem la vremea venită. Sunt câteva lucruri care le înțelegem, perfect, restul nu le înțelegem. Dar restul sunt lucruri clare, adică știm asta. Pe când zeii și lumea asta nevăzută și lumea păgână, totul era metaforic. Totul era cum au făcut spartanii când au venit perșii, au ajuns și la ei. Cei 1.600 și-au zis, au trimis-o așa, și-au zis, sper că vă predați. Eu zic la spartan și-au zis, nu. Păi cum vă predați? A zis, păi dacă noi o să intrăm aici, dacă noi o să, așa, o să vă ucidem, o să vă violăm femeile, o să nu știu ce, dacă noi o să facem, dacă noi o să intrăm. Și răspunsul vostru care este? Și i-au zis, dacă. Asta a spus răspunsul spartanilor. Dacă veți intra aici. Și într-adevăr n-au reușit să intre. Deci era așa, metaforic. Dar cam așa era toată în lumea greco-romană și diavolul în general folosea acest tip de formulare foarte metaforic în care se ține într-o frică toată viața. Asta e de fapt. Să știi, dar să nu știi. Așa spune și preotul care îți deschide pe acolo și zice, care de fapt e un vrăjitor că face asta. Aoleo, cred că nu va fi bine, păi e și cu roșu. Și cred că, nu știu ce, cred că s-ar putea să ai o boală, dar tu sau cineva apropiat al tău. O frică, și dacă mai treci 30 de ani, aoleo, poate eu, poate el. Poate... Și toate astea te fac pe tine să trăiești numai într-o frică continuă, să-i bănuiești pe toți din jur, să-i urăști pe toți și faci lucrul diavolului și te duci în fundul iadului după aia. Zicând, mi s-a spus, știam eu, ăla, groaznic. Asta este, asta face diavolul. Și în scopul acestei păci fragile între om și Dumnezeu, dar erau pace înfricoșate că oricând putea să te lea pe Dumnezeu, oamenii îi cinsteau pe zei atât acasă cât și în locurile sacre. Se făceau în acest scop temple și în temple se făceau înțelegeri cu zei, se făceau jurăminte, se făceau chiar și jertfe de oameni. De exemplu, Eftaie, care deja devenise ca un păgân, era iudeu, dar era influențat de gândirea greco-romană, de gândirea politeistă, a zis lui Dumnezeu, dacă îmi dai biruința, primul om care m-a ieșit în cale când mă întorc de la biruință, o să-l jertfesc pentru tine. Și a ieșit fiica lui. Și a jertfit-o pe fiica lui, pentru că el era păgân. Asta era tipul de promisiuni pe care le făceau păgânii, tip de astea de promisiuni. Jurăminte de astea. S-au prelungit până târziu. Gândiți-vă la Mănăstirea Argeșului. Dacă ne lasă să construim așa, prima femeie care va veni să ne aducă, sau om care vine să așa, bărbat sau femeie, nu contează, va fi zidit de noi acolo și așa. E aceeași tip de gândire păgână. Acestea se făceau în templele păgâne pe care Dumnezeu le-a desfințat și a închis acest tip de... Iar tu să nu te juri nici pe cer, nici pe pământ, nici pe nimic altceva. Cuvântul să fie da, da și nu, nu. Ce este mai mult decât atât este la cel rău. Cuvânt veșnic al lui Hristos. Veșnic. Asta a desfințat toată nebunia asta cu promisiuni, cu îți câștig. Dar chiar se continuă cumva în lumea creștină prin faptul că noi facem tot felul de promisiuni lui Dumnezeu, uneori dureroase. Promisiuni, nu voi mai face aia, nu voi mai merge acolo, voi sta toată viața într-un picior, voi nu știu ce voi face, dacă tu o să-mi dai. Ceea ce nu e plăcut lui Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea chestiile astea. De multe ori a intrat în acest tip de dialog între noi și El, pentru că nu era altă formă de a intra cu noi în dialog. E ca și cum un copil nenorocit și care face toate prostii, nu-mi vine, ce mami, dacă mă primești din nou în casă, nu știu ce, voi mătura toată viața în jurul casei. Nu știu. Și mama știe că e prostie ce zici. Și că nu se face așa ceva. Și stai, mă, copile, pe mine. Dar ca să intre cu el în deloc, bine, bine, hai, încoace, vedem. Și cumva, măcar e o relație între mamă și copil. Așa face și Dumnezeu, ne primește și când umblăm cu prostii de felul ăsta. Dar, în general, ele sunt prostii și nu-i bine să facem asemenea chestii. Dar oamenii sunt foarte tentați să se întoarcă la tipul ăsta de raportare de tip păgân la Dumnezeu. Adică pe Dumnezeu trebuie să-L cumperi cu ceva, îi place ceva. Ce îi place Dumnezeu? Tămâia, lunările. nu știu ce mi-i place. Candele, icoanele, hainele popoțănate, perfect. Dăm 10 haine popoțănate, dăm 3 icoane, facem aia și el o să fie ce o să-i placă și o să zică, bine, bine, hai că da. Nu e așa. Dar să știți că în dragostea lui și în durerea lui Dumnezeu de multe ori intră în tipul ăsta de relații, numai și numai ca să intre cu tine în relație. Dar nu e plăcut. E ca și cum o mamă care își primește așa copilul nu e fericită că are tipul ăsta de relație cu el. Și vrea să-l ridice la un alt nivel. Dar de multe ori să știți că nivelul ăsta nu mai crește la oameni. Așa rămâne. Deci fac jurăminte, așa făceau în temple, jertfe de oameni, jertfe de animale, implorând, făcând rugăciuni, libații. Și tot felul de ritualuri speciale, de forme, de rugăciune. Promiteau că dacă vor veni la templu de nu știu câte ori, vor aduce nu știu ce chestii, vor sta numai așa și nu știu cum. Și era tot felul de promisiuni. S-au găsit foarte multe promisiuni de felul ăsta pe care ei le făceau. Conform înțelepciunii politeiste, înțelegerii politeiste, puterile supranaturale puteau interveni în orice eveniment, oricând, când vreau ele și cum vreau ele. Deși cercurile filozofice și întreaga înțelepciune antică au lucrat din greu. Deci toată înțelepciunea antică și toate cercurile filozofice au încercat să cumva să le dea un înțeles mai înalt acestor mitologii destul de gregare, cu Zeus care umbla, făcea mantlicuri și nu știu ce și cu tot felul de chestii, încerca să găsească un înțeles mai adânc, au încercat să evalueze, să ordoneze, să explice modul cum funcționează lumea naturală, supranaturală, dar să știți că asta era doar la câțiva, la Seneca, la câțiva gânditori care încercau să dea o înțelegere mai adâncă asupra lucrurilor. Mare majoritatea oamenilor rămâneau la un nivel foarte primordial, simplu de gândire și înțelegeau un sensul ăla mitologic, simplist. Majoritatea politeiștilor s-au mulțumit să folosească mitologia ca modalitate principală de înțelegere. Mitologia, nu înțelegerea aceea adâncă pe care o dădeau Seneca și ceilalți. Zeii erau socotiți la număr nesfârșit. Mitologia era foarte serios luată în seamă și nu era socotită cum o socotim noi astăzi când citim mitologia greco-romană ca niște povestioare amuzante și interesante. Și ne zicem, ce... erau foarte serioși. Și chiar credeau. Deși în ultimele sute de ani mari filozofi, mari poeți au început să pună la îndoială foarte serios toate aceste povești mitologice care erau atât de precare, foarte, să le pună la îndoială, iar în fruntea lor erau cinicii. Cinicii care erau de multe ori și prigoniți de, adică alungați din orașe și marea parte a populației, a cercurilor filozofice și a templelor îi disprețuiau și îi socoteau să-i arunce în afară. Ei erau henoteiști, se numeau, adică credeau că există un singur Dumnezeu adevărat și restul, ori fi ceva, nu ziceau că nu există ceilalți. Da, dar niște nimicuri până la urmă. Adică un singur Dumnezeu și restul, toate ritualurile, toate formele astea de ghicitorie, toate formele astea de niște prostii, pur și simplu. Și ei își alegeau o viață simplă, o viață nu mai munceau, mergeau numai din oraș în oraș, cerșau, erau filozofi cerșitori. Cerșau, spuneau tuturor minciunile în care trăiți, băi, voi nu înțelegeți, dar le spuneam față că de aia sunt mici cinici. Le spuneam față, trăiți într-o minciună, înțelegeți că trăiți. În locul lor acum au apărut acești monahi, care sunt cinicii lumii moderne, care taie tot, spinte că tot, nimic nu-i bun, totul e rău. Și puneau la îndoială tot. Ajungeau să fie bețivi, vicioși, trăiau pe străzi, trăiau și în păcate. Dar puneau la îndoială toată lumea greco-romană. Tot. Unii au văzut ca un fel de înainte, mărgători ai creștinismului. Știți că creștinismul a venit și el cu ideea asta, un singur Dumnezeu. Numai că e cu totul altceva. Adică acei oameni care au venit erau virtuoși, ăștia erau niște păcătoși și trăiau în păcate și nu interesa de... Pe când creștinii erau virtuoși. Dar e mult de spus. Despre cinici s-au scris biblioteci. Păi poate că n-ați auzit de ei, dar s-au scris biblioteci ca înainte mergători ai creștinilor. Ziceau, măi, nu cumva creștinii pe ăștia au imitat. Nu. Dacă citiți cu atenție, o să vedeți că nu. Nu pe ei au imitat și că sunt diferiți. Mult diferiți. Da. Deci au încercat vieții filozofi să explice, dar marea majoritate oamenilor rămân la un nivel mediocru. Zeii existau pentru antici și interacționau cu oamenii. De multe ori această bază teoretică care erau legendele mitologice, legendele Olimpului, îl știau și până și acestea de-abia de erau știute așa în parte de oameni. Nu prea știau oamenii. Ei știau doar că trebuiau de 4 ori pe an să jertfească, ca un zeu o plictură acasă, că le place mai mult de zeul ăla și de zeul ăla, că le place petrecerea mai mult la Saturnalii sau la Dionisos, că acolo îi place, că acolo nu îi place și cu asta basta. Asta era plăcerea pe care o avea Emil Cioran și zicea, eu m-aș bucura să fiu un zeu, vremea politeistă. Mi-alegeam zeul, mi-alegeam petrecerile, mă distram cum vreau eu, nu o să-mi zicea un singur Dumnezeu, plicos cu un singur Dumnezeu. Așa, să alegi tu cum vrei, zicea Emil Cioran. Da. Cam acestea. Acum, totuși, să mă mai zic ceva, mai am un... La un nivel superstițios, de exemplu, înțelepții Seneca disprețiau modul ăsta superstițios și simplist de înțelegerea lucrurilor. El chiar zice, spunând că cea mai mare parte a oamenilor, el chiar spune Seneca, cea mai mare parte a oamenilor își fac jertfele și ofrandele și ritualele fără să înțeleagă nimic, doar dintr-o superstiție, pur și simplu. Și era foarte dezamăgit de acest mod jos de înțelegere asupra lucrurilor. Toată învățătura politeistă nu a fost organizată într-o teologie, nu avea dogme clare, nu era o teologie politeistă. Nu erau dogme clare, nu erau niște rânduieli clare, nu erau, cum ziceam, o ierarhie clară, sau într-un crez, n-aveau un crez. Știți ce e important, să ai un crez. Nu e crezul nostru, care e crezul nostru? Care înțelege asupra vieții, asupra morții și asupra Dumnezeu? Asta e crezul. Nu există așa ceva. După ce a apărut crezul, n-a existat. Știți că constituțiile și astea sunt urmările crezului. Fiecare popor a trebuit să... Noi ce crez avem? Care e rânduiala noastră? Dacă ști câtă influență a avut creștinismul asupra lumii, până atunci nu exista așa ceva. Nu a fost nimic din ceea ce știm și s-a păstrat până astăzi. Deci nimic din ceea ce știm din lumea greco-romană și din toată mitologia greco-romană n-a fost nici cât de puțin la măsură și la complexitatea și forța Vechiului Testament, a Pentateucului, a Torei sau a Evangheliei. Nici poveste. Deci era varză când a intrat Evanghelia. De aceea și Tora, Pentateucul, primele cinci cărți ale, aveau o trecere la romani, deveneau și la greci, care veneau la sinagogi să-i urmărească, pentru că cu totul altceva. Era o rânduială, era o ordine, era un Dumnezeu care spunea așa, nu așa, dar era tot o buribășală. Fiecare credea cum vrea, când vrea, în ce fel. Unii erau de un perfecționism dus la extrem, să nu te atingi de ăla, să nu faci dintre greci și romani. Să nu faci aia, să nu te atingi de ăla. Alții erau de o largheție absolută, alții erau cam cum e lumea astăzi, știți? Fiecare cum îi trecea prin cap. Și asta era o debandadă în lumea așa îngrozitoare. Deci nici cum se atingea, nu se apropiau măcar de măsura Vechiului Testament sau ce se mai spune de Evanghelie. Erau idei morale, erau idei etice printre gândirile acestea ale mitologiei grecești și romane, dar lipsea o teologie morală deplină și universală. Nu exista nici locuri de organizare, deci nu exista o propagandă acestei învățături politeiște. Nu mergea cineva să spună crezi în Zeu și ea se ducea de la om la om, de la mamă la fică, de la... Așa, pur și simplu. Se impunea prin căsătorie, dar nu era ceva care să spui, domnule, am ce să propovădesc. Nu era un loc în care să se propovădească aceste credințe. Nu erau cărți, materiale, ceva. Nu erau atunci cărți, da? Sub alte forme. Prin care să se propovădească această învățătură politeistă cuiva. Nu era nimic. Nu era un loc în care să se vorbească despre această învățătură. Nu se vorbea despre aceste învățături în templu. Acolo se duceau doar jertfe și se făceau rugăciuni și libați. Cam asta era tot. Adică nu... Deci era o lume a necunoștinței, a neștiinței. Creștinismul a venit cu cartea, cu cunoașterea, cu înțelegerea, cu nici locuri de organizare, nici întâlniri regulate pentru propovăduire și dezbatere sistematică a învățăturii politeiste. Nu există așa ceva. Tocmai din cauza aceasta apăruseră cercurile filozofice și mișcările filozofice care încercau ele să rezolve cumva toate lipsurile lumii religioase vechi și făceau locuri de întâlnire, aveau săli în care se întâlneau, arcuri, portice unde se discutau, unde se înțelegeau și spuneau cei cu lumea, cei cu de unde vine, ce se întâmplă, ce relația are Dumnezeu cu noi, câți zei sunt, cum sunt. Și filozofii încercau să acopere toată zona asta pe care lumea religioasă nu acoperea nicicum. Da, cam acestea. Dacă câteva întrebări. Să vedem dacă putem răspunde. Popoarele se pot defini și după raportarea lor asupra vieții și a morții? Da. Ne puteți spune despre raportarea altor popoare asupra acestui adevărul? Oh. Păi foarte mult, dar spunem ca Sfântul Mehedinți, care el spunea că un popor valorează cât a înțeles și cât a făcut și cât face din cuvântul Evangheliei. Atât valorează un popor și un om. Un om valorează cât a înțeles și cât face din cuvântul Evangheliei în viața sa. Restul sunt povești. Adică, da, poți valora că, virgulă, cauți, că încerci, că experimentezi, că te lupți, că te străduiești, dar dacă nu ajungi la acele adevăruri care cumva răsună mai puternic decât toate, orice adevăr, Și nu răsună, sunt adevărul mai mare, pentru că ele nu sunt descoperite de tine, sunt descoperite de Dumnezeu, cel care ne-a zidit pe noi. Ori noi putem să descoperim cu capul nostru multe, dar nu putem ajunge, e ca și cum ai zice, un aparat de radio nu poate să ajungă la niște singuri, acum se zice, aiu, poate? Nu poate. Să ajungă la niște măsuri, să se descopere pe sine, să-și înțeleagă toate potențialitățile și valențele sale prin sinele lui. Știe cel care l-a făcut pe aparatul de radio ce și cum cu el. Așa Dumnezeu ne spune nouă lucruri mult mai mari decât noi putem înțelege într-o viață de om nici cum. Și într-o istorie, cunoscând tot și nu prea poți înțelege despre om, care e rostul lui și care... Și Dumnezeu spune el direct, care e rostul tău, care e rânduiala ta, pentru ce ești făcut? Și atunci astea sunt niște adevăruri, niște valori de o importanță fundamentală. Oricât ai trăit tu și ai face, n-ajungi la acelea. Și atunci tu valorezi cât faci și cât urmezi din învățătura Mântuitorului care vine să ne spune niște adevăruri pe care tu cu capul tău singur nu le prea poți descoperi. Asta e realitatea. Dacă cineva ne spune că și-ar dori să înceapă să se spovedească, e bine să-i recomandăm propriul duhovnic sau să lăsăm să aleagă oriunde, să meargă oriunde și să nu-i, dacă eu sunt propriul duhovnic, nu, la mine nu. Pentru că numai se va dezamăgi, se va întrista, se va... că repede, scurt, puțin, nu merge. Adică să meargă la un duhovnic ca de sat, liniștit, la o bisericuță, în care vin 2-3 oameni pe săptămână să spăresc, în care acela poate să stea o oră, să te asculte, să vorbești cu el, să-i spui, dar dacă am un nec pe nasoară, de ce l-am? Nu știu ce. Și nu așa. Deci mai bine să-și aleagă ei. Să facă încercări. Deci exact cum nu-ți alegi soția oala, oala, portocala, na? Așa? Nici sau numai că o zică, păi bună, mă, du-te, mă, păi bună. Nu te duci că zice ăla. Și să o alegi tu sau să alegi tu soțul că știi cum trebuie să ți-l alegi. Așa trebuie să alegi și duhovnic. Dom'le, stai, îl încerci, vezi, te duci la unul, te duci la altul, te duci la altul, te duci la altul. Nu, că așa a fost destinul. La el am ajuns prima oară. Nu există asta cu destin. Deci trebuie să te duci să vezi, să încerci. Și dacă la un timp, după un timp, constați că la omul acela te odihnești mai mult, te înțelege mai mult, știe cumva, te înțelege pe tine, îl înțelegi tu pe el, bine, eu aș zice, nici să nu zici că e duhovnicul tău, chiar dacă observ că un an de zile, un an, doi, e bine totul, să aștepți un an, doi și după aia să zici, da, gata, cred că acesta e. Adică, e greu de găsit. Greu de găsit și dacă te apuci și sar repede că gata, l-am găsit și după aia nu ești în stare să faci ceea ce trebuie să faci și să urmezi și să porți greutatea și zăduful zilei care va veni și prin duhovnic, adică prin cererea lui, prin nerăbdarea lui, prin ce spune el, nu totdeauna lucrează Dumnezeu numai prin zâmbete și baby face, știți? Dumnezeu lucrează și prin, și altfel. Și dacă poți să porți toate aceste lucrări la Dumnezeu prin duhovnic și altfel, atunci da. Dar dacă te aștepți numai zâmbete și dezlegări și așa, s-ar putea să fii dezamăgit. Dacă mai sunt întrebări. Dacă nu, ne vom mai întâlni.
Bunețe, Doamne, să ne fericim pe tine născătoare de Dumnezeu. La pururea fericită și prea nevinovată și mai ca Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricășune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Și acum și tu vrea și veci și la plin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Părinte Sfânt. Pentru rugăciune Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Uitați pe Părintele Teofil Curianu, un om al lui Dumnezeu, a avut în preajma lui doi sfinți, Părintele Arsenie Boca și Părintele Serafin Popescu. Amândoi doi oameni, sunt declarat sfinți acum, și unul și altul. Și Părintele Arsenie Boca într-un fel, Părintele Serafin Popescu în alt fel. l-a prețuit enorm pe Părintele Arsenie Voca, Părintele Teofil, și a spus că este împreună cu doamna, cu măicuța, mai știu cum o cheamă, care a scris poezii, Teodosia Lascu, sunt cei doi oameni pe care i-am propovăduit toată viața mea, asta e singurul bine care l-am făcut, pe Părintele Arsenie și pe Zorica Lascu, dar când a fost să aleagă duhovnic, l-a ales pe Părintele Serafin Popescu, care a zis că și i-a plăcut lui. Înțelegeți? Nu, poate să fie un om sfânt acel duhovnic, dar să nu fie pentru tine. Nu e pentru tine. Și la mine a fost așa. Adică puteam să merg. Am fost în Moldova. La început și am încercat să rămân acolo ca duhovnic, dar nu mi se potrivea. Erau oameni sfinți. Am fost la Părintele Cleopa. Era om sfânt. Nu mi se potrivea. Înțelegeți? Nu mi se potrivea. Dar pentru alții se potrivea. Se potrivea și a avut o lucrare extraordinară.